iš laiško žydams. Mes tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykime, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrūmiant su nuodėme. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis. Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis. Tau vykdysiu įžadus tarp tavo gerbėjų. Bus vaišės pokylis vargšams ir viešpatį garbins visi, kas jo ilgis. Jų širdis gyvuos amžių amžiais. Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis. Susiprasi viešpatį gręšis visų tautų žmonės, jo akivaizdoje jam lenksis žemai pagonių šeimynos. Į vieną te garbins žemės galiūnai ir lenksis prieš jį, kurie žengia į dulikes. Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis. Ir aš jam gyvensiu, tarnaus jam taip pat mano ainiai. Kalbės apie viešpatį būsimai kartai ir skelbs užgimstančiai tautai teisinguosius viešpaties darbus. Štai ką viešpats padarė. Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis. Aleliuja, 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 aleliuja. Hallelujah, hallelujah.
viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šitą ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs jį, puola jam po kojų ir karštai maldauja. Mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jo rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minė ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsausto. Matys savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas jai nustojo plūdės ir ji pajuto kūnų, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko. Ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoja. Išgirdęs tuo žodžius Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokiasi iš jo. Tada išvaręs visus jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talitakum. Išvertus reiškia, mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė tojo atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai sakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitį valgyti. Tai viešpatė žodis. Na, kaip paprastai dienai, eiliniai dienai, ne, labai jau šiesų ir ilga Evangelijos ištrauka ir labai turininga, gausi įvairiausių dalykų, apie kuriuos galima būtų šnekėti, tai išsirinksiu tik tai keletą iš jų. Vienas dalykas, priminimas, girdime iš Evangelijos pagal Morkų, kuris buvo labai daug dėmesio skyrės būtent gydymams ir per tai parodydamas Dievo galę gydyti, ne, ir nešti ne tik dvasinę, bet ir fizinę sveikatą. Bet nori Morkus mums parodyti dar daugiau. Na, turime istoriją apie vargšę moterį, kuri jau 12 metų serga kraujoplūdžiu. Ir kaip sako, iškentėjusi nuo daugelio daktarų ir išleidusi viską, ką turėjo, ne tik, kad negerėjo, bet dar ir blogėjo. Na, daug žmonių turi įvairiausius negalavimus ir kai kuriuos galima, atrodo, išgydyti, kai kuriuos bandoma gydyti, matosi, kad nelabai, nu, ir prie kai kurių žmogus pripranta, na, va, kaip, nu, ką padarysiu, taip yra jau, tai matyti greičiausiai niekaip nebus. Ir ši moteris, kaip sako, viską išleidžia ir nieko gero nesidaro ir, na, pagaliau išgirsta apie Jėzų ir nesitiki, kad Jėzus parodys jai dėmesio, už tai sako, bent prisiliešiu ir tada išgysiu. Ir atrodo, na, įvyksta stebuklas. Jėzus išgydo. Pirmas dalykas tas skirtumas, kai jinai prisiliečia, jį išgyja, Jėzus atsisuka ir sako, kas mane palietė. Ir kai mokiniai sako, žiūrėk, tave spaudžia, minėjau, tu klausia, kas tave palietė. Ir čia tas toksai subtilus, aišku, priminimas ir parodymas, kad na, būti šalia Jėzaus, netgi atrodo liestis prie Jėzaus, kartais galima matyti sakyti, maitintis Jėzumi dar ne viskas. Labai priklauso, kas tai daro ir kaip tai daro. Tiek daug žmonių liečiasi, tiek daug žmonių turi savo įvairiausių norų ir troškimų, bet išgyja vienas žmogus. Iš vienos pusės Dievo valia, iš kitos pusės, na, jo širdis irgi, matyt, buvo tiek parengta ir paruošta, kad Dievas galėjo taip laisvai veikti. Tai, žinome, kai mūsų gyvenimuose atrodo kartais, kad Dievas neveikia, tai vienas dalykas, dažniausiai tai tiesiog atrodo. Antras dalykas, gali būti, kad mes patys esam kliuviniai Dievo veikimui, ir neleidžiam Dievų veikti taip, kaip Jisai nori, o nenorime priimti taip, kaip Jisai nori veikti, nors tai atrodo, ne tai ne pagal mūsų valią yra. Ir trečias dalykas, apie kurį jau kažkada esu kalbėjęs, kad galbūt yra tas išlaukimo laikas, kodėl ir kiek niekas nežino. Bet šioje istorijoje vyksta dar didesnis dalykas. Moteris, kuris serga kraujoplūdžiu, ji tam tikra prasme, jinai atskirta yra nuo viešo Dievo garbinimo, nes ji yra nešvari. Ir na, tampa tokiu truputėlį žmogum, na ne tiek rupsuotėjai, nuo kurių visi laikosi visiškai ašiai, kad jau tik tai neužsikrėstų. Bet vis dėlto, tai ta žmogus, su kuriuo irgi geriau neturėti nieko bendro. Ir šis išgydymas jis atneša ne tik tai fizinį, išgydymą, ne tik tai fizinį palengvėjimą, bet iš esų tokį pilnavertį sugražinimą į bendruomenę ir nuėmimą to, kas leidžia viešai, kaip sakant, ir atvirai su kitomis moterimis, kaip žydų tradicija, leidžia eiti ir garbinti Dievą. Gal atrodo šiais laikais, na, daugeliu tai nebūtų problema. Jie gali ateiti ir neteina. Ir kalbu ne tik tai apie paprastas dienas, bet kalbu būtent apie ypatingai apie sekmadienius. Gali ateiti, bet neteina, kiek ten, sakau, iki 10% maksimaliai. Gal ir dar mažiau ateina. Bet, vat, nu, jūs, kurie ateinate, ir ypatingai paprastom dienom, na, tai greičiausiai ateinate, labai tikiuosi, kad iš troškimo susitikti, nu, kai kas galbūt iš poreikio, iš to, kad esat sunkioj situacijoje, viskas tvarkoj, bet dabar, vat, kad truputėlį galėtumėt įsivaizduoti, vat, nu, šiais laikais tai sunkiai yra įmanoma, kada žmogus negali gauti išrišimo, kada negali gauti komunijos dėl tam tikrų situacijų, bet įsivaizduokite, vat, kaip tai moterį, pavyzdžiui, būtų uždrausta įkelti koją, kaip sakant, į bažnyčią. Iš vienos pusės galima būtų save, na, kaip sakant, paguosti. Taigi Dievas yra visur, aš galiu visur melstis. Tai ne tik, kad gali, bet ir turėtum visur melstis. Bet suprantame, kad, nekalbant apie tai, kad bažnyčia yra ypatinga vieta, kur Dievas yra pasirinkęs veikti. Bažnyčia yra tai, ko per savo maldą be bažnyčios nei vienas žmogus negali gauti. Ir tai yra gyvasis ir įsikūnės Kristus, kuris nori susijungti su mumis. Tai vat, tiek iš jūsų, kurie vertinate Eucharistiją, įsivaizduokite, kad staiga iš jūsų va šita teisė yra, ne teisė, taip šau, malonė yra atimta. Ir atimta taip, kad ne taip, kaip ten COVID-o laiku buvo. Nu, vat, kai viskas baigsis, tai vėl galėsite ten dalyvauti. Ir tai buvo kančia. Bet, vat, nu, vat, atimta ir be termino. Gali būti, kad niekada ir nebus sugražinta. Tai tie, kurie vertinat Eucharistiją, įsivaizduoja, kokia tai turėtų būti kančia ir netgi atrodo desperacija. Ir galbūt netgi atrodo toksai beviltiškumas, nes mišiaus Eucharistija yra pagrindinė tikinčiojo malda, esminė ir tas šaltinis, iš kurio viskas plūsta. Eucharistija yra mūsų gyvenimo duona, yra mūsų gyvybės gyvenimo šaltinis. ir vat, kaip sakant, netekote šitos teisės ir staiginai sugrįžta. Va taip, sugrįžta, sako, viskas, pirmin, gali ir lauki. Koks radikalus pasikeitimas, koks turėjo iš tiesų iš vienos pusės džiaugsmas, iš kitos pusės ir baimė prieš Dievo veikimą, kaip Dievas veikia, užplūsti tą moterį ir kiekvieną iš mūsų užplūstų. Ir Dievas mato kiekvieną iš mūsų situaciją ir ateina. Ir veikia, sakau, kartais išlauktai, bet veikia. Ir veikia dažnai ne taip, kaip mes laukiame. Kaip mes po to matysime ir kitoje istorijos dalyje apie mergaitę. Bet jau, sakim, paprasta diena, jums į darbus, tai apie šitą pakalbėsime kitą kartą. Tai vertinkite tą malonę ir galimybę, kad galite dalyvauti mišiose kiekvieną dieną. Džiaukimės, kad nors atrodo pašaukimų šiek mažėja, bet kol kas gal ne taip stipriai jaučiate tą trūkumą, kaip kitose, pavyzdžiui, net ir Europos reiškia valstybėse. Tai, kad turite galimybę į šventovę ateiti 24 valandas per parą, pabūti su juo, maitintis, žvelgti ir jį adoruoti. Visa tai yra dovana ir malonė. Niekada nepriimkime šitų dalykų kaip savaime suprantamų dalykų arba kaip, na, tai yra normalu. Tiesą pasakius, bet kokia atveju, tai yra nenormalu. Nes nenormalu, kad Dievas tapo žmogumi. Nenormalu, kad Dievas norėjo, sakai, įsisūnyti, įsidukrinti kiekvieną iš mūsų. Tai yra, nėra normalu, tai yra virš normalumo. Tai yra stebuklas, tai yra slėpinys, tai yra dovana, malonė, į kurią mes galime vis nert ir visą laiką bus kur nerti. Yra tokia didelė ir tokia svarbi. Tai šlovė Viešpačiui už visą tai, ką jisai padarė, ką jisai daro ir ką toliau darys ir kad leidžia mums tame būti, tame dalyvauti ir iš to semtis. Amen.